ជនបទ
និងខ្ញុំបាទវិរិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាសំណុំរឿងលីសមេត ACU បញ្ជូនស្ត្រី2នាក់ទៀតទៅតុលាការក្រោយសូកលុយ $300,000រត់ការឲ្យកូនចោលមន្ត្រីគយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បានបញ្ជូនស្ត្រី2រូបទៅតុលាការភ្នំពេញដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកលុយ $300,000ទៅឲ្យលោកមួងឃឹមអតីតមន្ត្រីនគរបាលនិងលោកលីសាមេតអតីតទីប្រឹក្សាសម្ដេចហ៊ុនសែនដើម្បីរត់ការយកតំណែងឲ្យកូននេះបើតាមលោកសយច័ន្ទវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យ ACU លោកប្រាប់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថា ACU បានខិតខ្លួនស្ត្រី2រូបគឺអ្នកស្រីឆៃសវណ្ណរីនិងអ្នកស្រីហឹងទិបរត្រីលក្ខនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាលុះដល់ព្រឹកនេះក្រុមជំនាញ ACU សម្រាប់បញ្ជូនទៅតុលាការអ្នកនាំពាក្យ ACU បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្រីទាំងពីរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងសូកបានដោយប្រើប្រាស់លុយដល់ទៅ $300,000រូបកន្លែងឲ្យកូនបានចូលធ្វើកូននៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជាពាក់ព័ន្ធបន្តក្នុងសំណុំរឿងលោកលីសាមេតជុំវិញសំណុំរឿងលោកលីសាមេតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានខិតខ្លួនអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធពីរនាក់ហើយរួមមានលោកអ៊ុតធីលោកមុងឃឹមលោកដួងតារាលោកឡាយវិសិទ្ធលោកកងសុកាយអ្នកស្រីឆៃសវណ្ណរីនិងអ្នកស្រីហឹងទិបរេត្រីលក្ខACU ថាជុំវិញបឹងទន្លេសាបមានអ្នកកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់ចំនួន176នាក់សរុប74,000ហិកតាបញ្ហាដីព្រៃលិចទឹកជំវិញបឹងទន្លេសាបតំបន់3និងតំបន់2នៅខេត្តកំពង់ធំអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានរកឃើញអ្នកកាន់កាប់ដីធំធំខុសច្បាប់ចំនួន176នាក់មានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ39,572ហិកតានេះបើយោងតាមកិច្ចប្រជុំលើកទី41អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានគូបញ្ជាក់ថាអ្នកកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់ចំនួន152នាក់ក្នុងចំណោម176នាក់នោះក៏បានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ដីឲ្យរដ្ឋវិញប្រមាណ30,109ហិកតាផ្ទុយទៅវិញមនុស្ស24នាក់ផ្សេងទៀតនៅបន្តកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់លើផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ9,463ហិកតាបើតាម ACU អ្នកខ្លះបានកាន់កាប់ដីរហូតដល់ទៅ2,500ហិកតានិងបានប្រកែកមានប្រគល់ដីជូនរដ្ឋវិញនោះទេលោកសាយសំអាលថាពុំមានការកាត់ឈើដីបឹងទន្លេសាបទៀតទេ រដ្ឋមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបញ្ជាក់ថានឹងពុំមានការកាត់ឈើដីបឹងទន្លេសាបទៀតតាមការស្នើសុំពីពលរដ្ឋឡើយលោកសាសំអល់បន្តថាបឹងទន្លេសាបជាបឹងដ៏ធំជាងគេនៅអាស៊ីហើយបឹងនេះបានផ្ដល់ធនធានជីវៈចម្រុះជាច្រើនសម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋតជំនាន់ប្រសិនបើយើងថែរក្សាវាឲ្យបានល្អបឹងទន្លេសាបជាមរតកដែលប្រទេសជាតិជិតខាងពុំមានហើយបាននិងកំពុងចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត2លាននាក់បឹងទឹកសាបនេះបានបង្កើតជីវៈចម្រុះរឹបមិនអស់ដែលទាមទារឲ្យមានការថែរក្សានិងអភិរក្សឲ្យបានគង់វង្សលោកសោថាវីនិងលោកសៀនបុរ៉ាត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងលេងចាណាលោកសៀនបុរ៉ាត់ដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំនិងលោកសោថាវីអតីតអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានតុលាការខេត្តសៀមរាបកោះហៅឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឆោបបោករបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អតីតអង្គការលេងចាណានេះបើតាមដីកាកោះហៅដោយឡាយពីខេចាប់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាចុះហត្ថលេខាដោយលោកលីស៊ឺទៀនចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបយោងតាមដីកាកោះហៅលោកលីស៊ឺទៀនបង្កប់ឲ្យលោកសោថាវីចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2024ចំណែកលោកសៀនបុរ៉ាត់ត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2024សូមរំលឹកថាជនសង្ស័យឈ្មោះលេងចាណានិងប៉ពួកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12មីនាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆក់បោកពលរដ្ឋប្រមាណ4ទៅ5000នាក់ឲ្យដាក់ប្រាក់វិនិយោគក្រោមរូបភាពទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំខែក្នុងអត្រាខ្ពស់នៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2024សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចចាត់ប្រកាសជនសង្ស័យលេងចាណាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Trillion City និងអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន2នាក់ទៀតព្រមទាំងប៉ពួកចំនួន3បទល្មើសគឺបទឆក់បោកមានស្ថានទម្ងន់តូចមានបំពេញការតបកិច្ចឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាននិងសម្អាតប្រាក់បន្តមកដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទចំនួន5នាក់និងបង្កកណន័យធនាគារចំនួន183និងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្រុមហ៊ុន Billion City World ឯករបស់ជនសង្ស័យលេងចាណានេះបន្ថែមទៀតខេត្តកំពង់ធំមានស្ថានីយ៍បុរាណជាង900ទីតាំងក្នុងនោះប្រាសាទមានជាង600ស្ថិតនៅក្នុងសម័យចេនឡាចន្លោះសតវត្សទី6ដល់ទី7ប្រាសាទភៀកច្រើនសាងសង់អំពីឥដ្ឋនិងមួយចំនួនត្រូវបានសាងសង់ពីថ្មផងដែរបើតាមលោកហិនសុផឿនប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ធំបានលើកឡើងថានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំទីតាំងស្ថានីយ៍បុរាណគឺមានជាង900ទីតាំងដែលកំពុងអភិរក្សនិងជួសជុលខេត្តកំពង់ធំមាន9ក្រុមស្រុកមានសក្តានុពលនៃវប្បធម៌សឹងតែគ្រប់ស្រុកព្រោះយើងមានតែប្រាសាទបុរាណហើយយើងមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាពីក្នុងក្រសួងវប្បធម៌យើងបានបែងចែកជា2ផ្នែកមួយគឺបេតិកភណ្ឌអរូបីនិងរូបីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំមានដែនដីធំដែលមានភាពចម្រុះបែបទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅសម័យបុរាណដូចជាផ្លូវបុរាណភូមិបុរាណជាពិសេសមានប្រាសាទច្រើនលោកហិនសុផាន់បញ្ជាក់ថាប្រាសាទដែលមាននៅក្នុងខេត្តមានជាង600ប្រាសាទក្នុងនោះយើងរាប់ទាំងប្រាសាទដែលនៅសេសសល់ចាប់ពីទម្រង់ដើមច្រើនបាត់ទម្រង់និងរចនាបថនិងរាប់បញ្ចូលទាំងទីទួលនៃដានប្រាសាទសរុបជាង900ទីតាំងស្ថានីយ៍បុរាណប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌រូបនេះបន្ថែមថានាឆ្នាំ1998ស្ថិតនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌសម្បូរព្រៃគុកអ្នកស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាបានស្រាវជ្រាវរកឃើញប្រាសាទបុរាណប្រមាណជាង160ប៉ុណ្ណោះក្រោយមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2015ប្រាសាទក៏បានរកឃើញបន្ថែមទៀតសរុប290ប្រាសាទលុះនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅអង្គការ UNESCO ចំណែកប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌនោះអ្នកបុរាណវិទ្យារកឃើញប្រាសាទប្រមាណ300ប្រាសាទផងដែររមណីយដ្ឋានអង្គរទទួលបានចំណូល742លានដុល្លារពីទេសចរបរទេសទិញសម្បត្តិចូលទស្សនា11ខែមកនេះកម្ពុជាទទួលបានចំណូលចំនួន41លាន908,833ដុល្លារពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ898,339នាក់ដែលទិញសម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរចំនួនទឹកប្រាក់នេះមានកំណើន 28.76% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរក្នុងរយៈពេល11ខែមកនេះ េះចំនួនពីការលក់បាននៅប្រាសាទកោះកេគឺមានចំនួន 278,751 ដុល្លារជាមួយគ្នានេះចំនួនពីការលក់សម្បត្តិជិះទូកនៅទឹកកំពង់ចុងឃ្នេះមានប្រមាណ 700,000 ដុល្លារផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរដដែលផ្លូវកាស៊ូប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រនិងត្រូវស្ថាបនាដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ដល់ភ្ញៀវទៅលេងកំពង់ភ្លុកភូមិបណ្ដែតទឹកកំពង់ភ្លុកបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនចូលទស្សនាពិសេសនារដូវវស្សាកន្លងមកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់នេះមានទឹនល្អប្រសើរនៅឡើយពិសេសនៅរដូវប្រាំងដោយផ្នែកខាងក្រោមជាផ្លូវគ្រួសក្រហមបង្កជាដីហុយប៉ះពាល់ការទស្សនារបស់ភ្ញៀវដែលនិយមជិះម៉ូតូឬរ៉ឺម៉កកង់បីរីឯរដូវវស្សាវិញផ្លូវមានសភាពរអិលនិងរលាក់អំឡុងពេលចុះទស្សនានិងសួរសុខទុក្ខសហគមន៍កំពង់ភ្លុកនៅថ្ងៃទី1ធ្នូសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតសម្រេចស្ថាបនាផ្លូវកៅស៊ូចំនួនផ្លូវគ្រួសក្រហមដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងកាត់បន្ថយដីហុយសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានកោតសរសើរចំពោះភាពស្រស់ស្អាតនៃសហគមន៍កំពង់ភ្លុកដែលសម្ដេចថាជាកន្លែងផ្ដល់នូវទស្សនីយភាពបែបធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតនិងធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបនៃបឹងទន្លេសាបក្រៅពីផ្ដល់ផ្លូវមួយខ្សែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្រេចជួយកសាងបញ្ចូលលក់ស្បុតថ្មីដែលបច្ចុប្បន្នសង់លើដីជួលបន្ថែមពីនេះសម្ដេចក៏បានផ្ដល់ធុងសម្រាប់ខ្នាតធំមួយនិងខ្នាតតូច3ផងដែរទៅតាមការស្នើសុំរបស់សហគមន៍លោកសាងគួងប្រធានសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិកំពង់ភ្លុកបង្ហាញពីក្តីរីករាយជាមួយវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ទេសចរកំពង់ភ្លុកលោកបន្តថាកន្លងមកដោយពុំមានផ្លូវស្អាតបានបង្កការរំខានដល់ទេសចរក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាសហគមន៍ពេលធ្វើដំណើរទៅមកនៅតំបន់ទេសចរនេះបើតាមលោកសាងគួងផ្លូវនេះនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឆាប់ឆាប់នេះដោយចាប់ផ្ដើមពីផ្លូវបេតុងដែលកំពុងធ្វើជាទ្រួយនៃឃុំមានជ័យរហូតដល់ស្ពានរៀងមួយដើមគួរបញ្ជាក់ថាឃុំកំពង់ភ្លុកនៃស្រុកប្រាសាទបាគងមាន3ភូមិគឺភូមិថ្នោតកំបុតភូមិដីក្រហមនិងភូមិគោកដុលដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 10,000 គ្រួសារនិង 74,000 នាក់នេះបើតាមស្ថិតិនៅខែឧសភាឆ្នាំ2021ពលរដ្ឋ 66% មានរបរនេសាទ 30% មានរបរក្នុងវិស័យទេសចរនិង 5% ជាជាងជួសជុលនិងលក់ដូរសហគមន៍នេះមានកណូតទេសចរសរុប800គ្រឿង EBA មន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាលើប្រយោជន៍ជាតិទាំងសងខាងលោកកតាអូនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារអាងពីបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មានជាអត្តពលធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្ពុជាឡើយគណៈសហជីពនិងអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើកម្ពុជាទោះបីជាកន្លងមកកម្ពុជាត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបផ្តាច់ EBA 20% ហើយថ្មីៗនេះសភាអឺរ៉ុបបានសាររើឡើងវិញពី EBA ដែលនៅសល់ក៏អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារមិនបានចាត់ករណីនេះជាបញ្ហាធំឡើយលោកបង្ហាញតួលេខបច្ចុប្បន្នភាពនៃការនាំចេញផលិតផលវាយនភណ្ឌកាត់ដេមានការកើនឡើងក្នុងរង្វង់ 24% បើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2023លោកបកស្រាយប្រាប់ថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ដូច្នេះលោកបញ្យល់ពីស្ថានភាពកម្ពុជានឹងឈប់ទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA នេះជាផ្លូវការនៅពេលយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីចិនពោះនៅក្រសួងកាងារប្រាប់ទៅភាគីអឺរ៉ុបឲ្យគិតគូរបែបនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពសមរម្យនិងមិនមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនទេហើយការស្នើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបខ្ញុំយល់ថាអឺរ៉ុបគួរពិចារណាពីទំនាក់ទំនងល្អនិងផលប្រយោជន៍រវាងប្រជាជាតិអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាប្រសើរជាងប្រោះប្រព័ន្ធ EBA នេះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិទាំងសងខាងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបបានសម្រេចផ្នែក EBA ពីកម្ពុជា 20% នៅថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះសភាអឺរ៉ុបបានសាររើសំណុំរឿង EBA ជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបពិនិត្យឡើងវិញដែលនៅសល់ចំនួន 80% ទៀតលើសពីនេះសភាអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យបន្ថែមលើការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសភាអឺរ៉ុបសង្កេតឃើញស្ថានភាពសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចទៅហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការដ ដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយសកម្មជននានាព្រមទាំងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគេនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមិនមែនដូចអ្វីដែលសភាអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់ឡើយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបកស្រាយបែបនេះហើយពន្យល់យ៉ាងលម្អិតថានៅកម្ពុជាមានសេរីភាពពេញលេញនិងមានឆន្ទៈក្នុងការលើកកម្ពស់រួមទាំងការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈបទបញ្ញត្តិច្បាប់កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនរីឯលំហសង្គមស៊ីវិលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដែលសពថ្ងៃមានជាង 6,000 អង្គភាពទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរដោយចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់សភាអឺរ៉ុបមានភាពលំអៀងនិងយល់ច្រឡំសម្ដេចសង្ឃកម្ពុជា4ព្រះអង្គដឹកនាំសូត្រព្រះត្រៃបិដកអន្តរជាតិលើកទី19នៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សដ៏ពិសិដ្ឋដែលព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងនៅពុទ្ធគយាប្រទេសឥណ្ឌាកម្មវិធីសូត្រព្រះត្រៃបិដកអន្តរជាតិលើកទី19ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់កម្មវិធីទទួលការរៀបចំដោយពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះបានចាប់ផ្ដើមសូត្រព្រះត្រៃបិដកក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សដ៏ពិសិដ្ឋដែលព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងស្ថិតតំបន់ពុទ្ធគយារដ្ឋបិហាប្រទេសឥណ្ឌាដឹកនាំដោយសម្ដេចសង្ឃកម្ពុជាចំនួន4ព្រះអង្គគឺសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីបណ្ឌិតខឹមសនព្រះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនយោបាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតយ៉នសេងយៀតព្រះសកលវិទ្យាធិការនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជសម្ដេចព្រះមង្គលមុនីរងសីហ៊ូឈឺនៀនព្រះអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍លេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនយោបាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះនាយកពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសារាមរិទ្ធនិងសម្ដេចព្រះសក្យមុនីរតសមឿនសមាជិកថេរសភាសង្ឃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានការនិមន្តចូលរួមពីព្រះសង្ឃខ្មែរនិងបរទេសព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចម្រុះជាតិសាសន៍ចំនួន12ប្រទេសជាច្រើនពាន់អង្គអ្នកបន្ទាប់ពីនេះសំឡេងលោកស្រីចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អើងសួស្តីប្រយាយអីស្រីតើអូនទៅណា
សួស្តីអរុនសួស្តីអ្នកប្រព្រឹត្តប្រៃក៏មកពីចារ
ឿងអ្វីគ្រាន់តែសួរធម្មតា
បងសួរក្នុងសំណុកស្នាហា
មិននឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរមិននឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរ
ហើយចេញនៃអញ្ជើញហើយចេញកុំឲ្យខ្ញុំដេញត្រៃលោកមក
អីប្របងស្រឡាញ់ពុទ្ធាអូនដេញក៏មិនចេញដែរ
ប្រនេះអីក៏ខូចម្លេះទេ
អូនឃើញខូចមកដំណាដែរសូមជួយកូនកែឲ្យបានស្រួលផងសូមជួយកូនកែឲ្យបានស្រួលផង
ប្រខើរប៉ារោបោយខើធ្វើមិនដូចគឺមានតែម
កបងខលរប៉ារោបោយកលហើយថែមខូចតែលើនួនណោថ្ងៃនេះសូមដាតាមអូនបងអូនហើយសូមអាណិតនារីម្ដង
បានតែបងសូមវាសិនហើយបានតែបងសូមវាសិនហើយ
លើនួនណោថ្ងៃនេះសូមដាតាមអូនផងអូនហើយសូមអាណិតនារីម្ដង
បានតែបងសូមវាសិនហើយបានតែបងសូមវាសិនហើយ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ពីក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីស្ថានភាពកូវីដ -19 ប្រចាំសប្តាហ៍ពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន1719ករណីករណីឆ្លងជាមធ្យម246ក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងឡើងវិញ1126ករណីព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន107អ្នកនិងមានករណីស្លាប់បណ្ដាលមកពីកូវីដមាន7អ្នកដែលជាមធ្យមមានស្លាប់1អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនេះមួយសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះមកដល់ពេលនេះចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 មាន 2,705,143 អ្នកនិងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 4,483 អ្នកចាប់តាំងពីមានការឆ្លងដំបូងមកនាសប្តាហ៍មុន Capital and Cost មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេ233ករណីបន្ទាប់មកវៃធម្មថាខាងជើងខាងលិចអូក្លិនមាន225ករណីបន្តដោយ Canterbury មាន197ករណីបន្តដោយអូក្លិនមាន180ករណីបន្តដោយ County Manukau មាន174ករណីបន្តដោយ Waikato មាន132ករណីនិងបន្តដោយ Southern មាន119ករណីទន្ទឹមនឹងនេះវ៉ារ៉ាន់ COVID ថ្មី Sex កំពុងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយមិនយូរមិនឆាប់អាចខ្លាយជាវ៉ារ៉ាន់លេចធ្លោនៅជុំវិញពិភពលោកវាត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងខែសីហាហើយបញ្ជាក់ដូចជាលឿនឆ្លងជាងវ៉ារ៉ាន់ដទៃផ្សេងទៀតដែលកំពុងចរាចរក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាវ៉ារ៉ាន់មានភាពខុសគ្នាខ្លាំងនោះទេសេចគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវ៉ារ៉ាន់នៃការផ្សំការផ្សំអាចកើតឡើងតាមធម្មតានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ឆ្លងមេរោគ COVID-2 ផ្សេងគ្នាក្នុងពេលដំណើរគ្នាករណីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃបង្កជំងឺដំបូងនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានរកឃើញនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់យកពងនៅ Otago Biosecurity New Zealand បានបញ្ជាក់ការត្រួតពិនិត្យចលនាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពងមាន់ Otago នៅជនបទពាណិជ្ជកម្មមួយដែលជាករណីដំបូងនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សៃដែលមានមេរោគឆ្លងខ្ពស់ឬអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាផ្ដាសាយបាក់សៃត្រូវបានបញ្ជាក់នៅអូទីរ័រអគ្គនាយករងលោក Stuart Anderson បាននិយាយថាការធ្វើតេស្តបានបញ្ជាក់ពីមេរោគគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សៃខ្ពស់នៅក្នុងសត្វមាន់ដែលទំនងជាបានវិវត្តពីអន្តរកម្មជាមួយបាក់សៃទឹកក្នុងស្រុកនិងបាក់សៃព្រៃសត្វមាន់ដែលរោគចំណីនៅខាងក្រៅរោងសត្វនៅឯកសិដ្ឋានអូថាហ្គោទំនងជាត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃពីបាក់សៃទឹកព្រៃការធ្វើតេស្តកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបាក់សៃ Mainland Poultry បានកំណត់នៅករណីដំបូងនៃប្រភេទមេរោគយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃក្នុងប្រទេស New Zealand លោក Andrew Hoggard រដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជីវសាស្ត្រនិងសន្តិភាពស្បៀង Biosecurity and Food Safety Minister បានដឹងថាសត្វមាន់ចំនួន 80,000 ក្បាលនឹងត្រូវសម្លាប់ក្រោយពេលដែលជំងឺរុកទី2នៅក្នុងកសិដ្ឋាននៅតំបន់អូថាហ្គោបានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដែលបង្កជំងឺយ៉ាងខ្លាំងមួយมันមានរបាយការណ៍អំពីសត្វស្លាប់ឈឺឬងាប់នៅលើកសិដ្ឋានបាក់សុបាក់សៃផ្សេងទៀតទេហើយក៏มันមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពមនុស្សឬអាហារដែរលោក Hoggard បាននិយាយថាលោកមានការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃអាចត្រូវលុបបំបាត់បានព័ត៌មានអន្តរជាតិលោក Masato Kanda ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានធនាគារ ADB ថ្មីលោក Masato Kanda អាយុ59ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុនលោកនឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ដោយបន្តពីលោក Masashugo Asakawa ដែលនឹងចាកចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025លោក Kanda នឹងកាន់តំណែងបន្តពីអាណត្តិលោក Asakawa ដែលមិនទាន់ផុតសុខពលភាពដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2026ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ 74 សតវត្សលោកខាន់ដាបានកាន់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុនរួមទាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិផងដែរលោកមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងគោលនយោបាយវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងគោលនយោបាយម៉ាក្រូសាពើពន្ធដោយបានបំរើការជាស្នងការរងនៅទីភ្នាក់ងារសេវាហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយករងនៃការិយាល័យថវិកានិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផែនការនយោបាយនិងសម្របសម្រួលលោកក៏ជាអ្នកជំនាញនាំមុខគេក្នុងវិស័យអប់រំនិងគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងកំណែទម្រង់សកលវិទ្យាល័យផងដែរលោកខាន់ដាត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមថាលោកជេនដោយសារនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកបានធ្វើអន្តរាគមន៍ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលប្រហែល24ឆ្នាំដោយការទិញប្រាក់យេននិងលក់ប្រាក់ដុល្លារលោកត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាពិសេសនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅក្នុងខែ1នៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែសីហាជុំវិញកម្រិតវប្បធម៌អប់រំលោកខាន់ដាបានទទួលបរិញ្ញាបត្រច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូក្នុងឆ្នាំ1987និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យអុកស្ហ្វឺតក្នុងឆ្នាំ1991គួរបញ្ជាក់ថាធនាគារ ADB បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1966ដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដែលមានសមាជិក69ប្រទេសចិនជួរដំណែងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ក្រោយព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទើបតែមានរបាយការណ៍ដាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកដុងជុនស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសព្យួរតំណែងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់បកកុម្មុយនីសចិនបានសម្រេចព្យួរតំណែងលោកម៉ៃមួហួរពីតួនាទីដោយរងចាំការស៊ើបអង្កេតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនវូឈៀនបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាយ៉ាងណាមិញលោកវូឈៀនមិនបានបញ្ចេញពីព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធបទចោទលើលោកម៉ៃមួហួរដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមឡើយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្នុងសន្និសីទដដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ចេញមុខការពារផងដែរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជារឿងប្រឌិតសុទ្ធសាធកន្លងមកសារព័ត៌មាន The Financial Times ដែលបានស្រង់ប្រភពមន្ត្រីអាមេរិកបានចុះផ្សាយថាចិនបានដាក់លោកដុងជុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនក្រោមការស៊ើបអង្កេតបើដូចជាការផ្សាយលោកដុងជុននឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទី3ជាប់គ្នាស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយលោកត្រាំថាមិចសិចយល់ព្រមបញ្ឈប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីមិចសិចលោកស្រី Claudia Sheinbaum ប្រមានដាក់ពន្ធតតបនឹងបញ្ហាអធិបារមានៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសពីកិច្ចសន្ទនារបស់លោកជាមួយលោកស្រី Sheinbaum ពីបណ្ដាញសង្គម Truth Social នៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោក Trump បានប្រកាសថាមិចសិចនឹងបញ្ឈប់ជនអន្តោប្រវេសន៍មិនអោយឆ្លងទៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលមិចសិចលោក Donald Trump នៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាបានសន្យាដាក់ពន្ធ 25% លើទំនិញដែលនាំពីកាណាដានិងមិចសិចចូលក្នុងទីផ្សារអាមេរិកនៅពេលលោកចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្លូវការគណៈការប្រមានដាក់ពន្ធទំនិញ 25% របស់លោកត្រាំមានជាប់ទាក់ទងកាណាដាផងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កាណាដាម្នាក់នៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលខ្លួនត្រួតពិនិត្យលើត្រៀមត្រួតពិនិត្យនិងត្រៀមដាក់ពន្ធនាំចូលលើទំនិញមួយចំនួនរបស់អាមេរិករួចរាល់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបចិនប្រមានចាត់វិធានការសងសឹកប្រសិនបើអាមេរិកបន្តឹងក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈឹបខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានជូនដំណឹងដល់សមាជិកតាមរយៈអ៊ីមែលថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកំពុងពិចារណាបន្ថែមក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈឹបរបស់ចិនរហូតដល់200បន្ថែមទៀតទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាណិជ្ជកម្មការនេះនឹងរារាំង អ្នកផ្គត់ផ្គង់អាមេរិកភាគច្រើនពីការចែកចាយរបស់ពួកគេឆ្លើយតបក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជុំវិញសារព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកឈីយ៉ាដុងបានថ្លែងថាចិនប្រឆាំងដាច់ខាតនៅអ្វីដែលលោកអះអាងថាអាមេរិកបានកំពុងពង្រីកគំនិតនៃសន្តិសុខជាតិនិងវិធានការត្រួតពិនិត្យដោយបំពេញសម្ដៅលើក្រុមហ៊ុនចិនសារព័ត៌មាន Bloomberg បានលើកឡើងថារដ្ឋបាលជូបៃដិនកំពុងពិចារណាលើការក្រិតបន្តឹងបន្ថែមលើការលក់ឧបករណ៍ Semiconductor និងបន្ទះឈើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទៅកាន់ចិនបើតាមប្រភព Bloomberg សំណើចុងក្រោយបង្អស់នឹងដាក់ទនកម្មអ្នកផ្គត់ផ្គង់ Huawei មានចំនួនតូចជាងបើធៀបការគ្រោងទុកដំបូងជាពិសេសមិនរាប់បញ្ចូលទាំង Jansen Memory Technology នោះទេដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា AI Memory Chip ដំណើរនេះក៏ផ្ដោតលើរោងចក្រផលិតបន្ទះឈីបចំនួន2ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Semiconductor Manufacturing International Co. ដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុនចិន100ដែលផលិតឧបករណ៍ផលិត Semiconductor ជាជាងបន្ទះឈីបដោយខ្លួនឯងលោក Biden គ្រោងនឹងចាកចេញពីតំណែងនៅខែមករាហើយមានការព្រួយបារម្ភការសន្យារបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ក្នុងការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើចិនអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Trump បានប្រកាសដំឡើងពន្ធបន្ថែម 10% លើការនាំចូលទាំងអស់ពីចិនដែលខ្ពស់ជាងពន្ធដែលមានស្រាប់លោក Trump បានចោទក្រុងប៉េកាំងថាមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរនៃឆ្នាំមានខុសច្បាប់ចូលអាមេរិកពីមិចសិចយ៉ាងណាមិញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានឆ្លើយតបអាមេរិកវិញថាពុនកយនឹងមិនដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកនោះទេកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងពេលយន្តហោះចម្បាំងចិននិងរុស្ស៊ីចូលគៀកយន្តហោះយោធារបស់ចិនទាំង5គ្រឿងនិងរបស់រុស្ស៊ី6គ្រឿងនេះបានចូលនឹងចេញពីតំបន់កំណត់ដែនការពារអាកាសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅសមុទ្រខាងកើតនិងសមុទ្រខាងត្បូងពីម៉ោង 9:35 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 1:53 នាទីរសៀលកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រមនាយកសេនាធិការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានរៀបរាប់ថាយន្តហោះទាំងនោះបានឆ្លងចូលក្នុងតំបន់កំណត់ដែនការពារអាកាសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដោយមិនបានរំលោភចូលដែនអាកាសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្តថាយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយន្តហោះនោះមុនពេលវាចូលក្នុងតំបន់ខាឌីសហើយបានបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងអាកាសទៅចាត់វិធានការបែបយុទ្ធវិធីដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ស្ថានភាពអាសន្នមួយតំបន់កំណត់ដែនអាកាសគឺជាតំបន់ធំជាងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសមួយដែលប្រទេសនោះព្យាយាមគ្រប់គ្រងការហោះហើររបស់យន្តហោះផ្សេងៗដោយសារមូលហេតុសន្តិសុខតែគោលគំនិតកំណត់ដែនអាកាសដែនការពារអាកាសនេះមិនបានកំណត់ក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិណាមួយទេលោក Biden លើកឡើងទោសឲ្យកូនប្រុសក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden នៅក្នុងខែមិថុនាត្រូវបានតុលាការក្នុងរដ្ឋ Delaware រកឃើញកំហុសលើបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចំនួន3ពាក់ព័ន្ធនឹងការកុហកលើក្រដាសទិញកំភ្លើងនិងសារភាពកំហុសពាក់ព័ន្ធបទចោតកិច្ចពន្ធចំនួន9ករណីផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងខែកញ្ញាមុនអស់អំណាចលោក Biden ក៏សម្រេចចិត្តលើកលែងទោសកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តពីឆ្នាំ2014ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2024បើទោះកន្លងមកមេដឹកនាំរូបនេះបានសន្យាមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងលោក Hunter Biden ក៏ដោយការលើកលែងទោសឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនធ្វើឡើងតែជាងមួយខែប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោក Biden ផុតអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីកន្លងមកករណីប្រធានាធិបតីលើកលែងទោសឲ្យសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនក៏ធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែរលោក Bill Clinton នៅក្នុងថ្ងៃកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីចុងក្រោយបានលើកលែងទោសឲ្យបងប្អូនរបស់ខ្លួន Roger Clinton ពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំញៀនចំណែកលោក Donald Trump បានលើកលែងទោសឲ្យឪពុកកូនប្រសារប្រុសរបស់ខ្លួនលោកCharles Kushner ពាក់ព័ន្ធនឹងការកិច្ចពន្ធនៅមួយខែមុនពេលចុះចេញពីតំណែង
កំណត់ងងឹតលុះមរណាបើអត់សិក្សាល្ងងលុះថ្ងៃផ្សាយ
មកស្ទឹងក្នុងខ្ទមក្រោមស្នូទឹកភ្លៀងខារាព្រៀងព្រៀងបងជ្រៀងជួងស្រីហើយថាទៀតមិនឆែតហារទេរូបស្រីមកវិញឲ្យគេកាយផ្លែប្រសាលប្រសោបោបតបអរធម្មជាតិនានានឹងព្រាផុតទៅសតតែគូស្នេហ៍អ្នកដតេអានិនរូបស្រីខ្ញុំបីត្រកងសូមតែ ช่วยจำมันดำสนายสนองนวลลองสาสองสมบัติปลายหนึ่งยอง
ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
លោកសុនដារាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងជាសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងបានទទូចឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដោះលែងឪពុករបស់លោកដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទប្រកាន់រក្សាទុកសារធាតុញៀនអាជ្ញាធរបានសម្រេចឃុំខ្លួនឪពុករបស់លោកសុនដារានៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាលោកសុនដារាសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងបានអះអាងថាឪពុករបស់លោកជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបដែលបម្រើការក្នុងវិស័យយោធានិងជាអ្នកមានភក្តីភាពចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមមកដូច្នេះមិនគួរមានការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបែបនេះទេលោកចាត់ទុកទង្វើចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោកថាជារឿងសាហាវបំផុតគណៈមុខប្រយោជន៍នយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺរូបលោកផ្ទាល់បើតាមលោកសុនដារាទោះបីជាលោកមានឆន្ទៈនយោបាយផ្ទុយពីបកកណ្ដាលអំណាចឬគំនិតផ្ទុយពីឪពុករបស់លោកក៏ដោយប៉ុន្តែលោកគ្មានចេតនាផ្ចាញ់ផ្ចាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានឲ្យលោកហ៊ុនសែនតម្រង់ទិសទៅរូបលោកវិញសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតបកប្រឆាំងរូបនេះបានលើកដៃសំពះសុំអភ័យទោសបើមានខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីត្រង់កន្លែងណាដោយអចេតនាព្រោះគោលបំណងរបស់លោកគឺចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះគួរឲ្យដឹងថាលោកសុនដារាជាសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលនិយាយពីគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសំចៃមាត់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែការនិយាយចំអកលក់លើយមិនសំចៃមាត់របស់លោកសុនដារាលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024បានប្រមាណដកតំណែងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសុនដារាពីមន្ត្រីរាជការប្រសិនបើពួកគេមិនអាចណែនាំឬអប់រំលោកសុនដារាបាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសុនដារាបានអំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងជនស្លូតត្រង់ដោយជាឪពុករបស់លោកដើម្បីឲ្យឪពុករបស់លោកអាចរស់នៅក្នុងសន្តិភាពនិងមលុបនៃសន្តិភាពដែលគេនិយមនិយាយពាក្យនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឪពុករបស់លោកសុនដារាគឺលោកសុកសុនណារ៉េតត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាក្រោយរកឃើញថាបានរក្សានៅសារធាតុញៀនចំនួន2កញ្ចប់ជាប្រភេទមេតំហ្វេតាមីនចំនួនជាង15ក្រាមនិងសារធាតុមិនច្បាស់ចំនួន1កញ្ចប់ទម្ងន់ជាង13ក្រាមនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានបញ្ជាក់ថាករណីចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោកសុនដារាគឺលោកសុកសុនណារ៉េតវ័យ66ឆ្នាំគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការកងទ័ពឬកិច្ចការនយោបាយឡើយពលគឺជាបទល្មើសព្រមត្តន់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនប៉ុណ្ណោះទោះបែបនេះក្តីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកសុកសុនណារ៉េតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែក្លាហានហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតនិងប្រឈមមុខនឹងអ្នករិះគន់ពលគឺមិនមែនចេះតែចាប់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់គេនោះទេលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកទង្វើខាងលើនេះថាជាការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនដើម្បីបំបិទសម្លេងអ្នកប្រឆាំង
អញ្ជើញមកណាស់ពពួកនារី ើញសំឡឹងមើលអ្វីខាងក្រៅ
តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានវៀតណាមស្ញូលោកផាមមិញចេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានស្នើព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីឲ្យព្រះអង្គគ្រប់គ្រងគម្រោងបង្កើតនិងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាវៀតណាមក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមមិញចេញមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាវៀតណាមនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងដែលនិស្សិតកម្ពុជានិងអន្តរជាតិសិក្សាស្វែងយល់ពីភាសាវប្បធម៌និងប្រជាជនក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាការស្នើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមធ្វើនៅក្នុងជំនួបជាមួយអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី28វិច្ឆិកាវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានព្យាយាមសុំការបញ្ជាក់ពីខាងក្រសួងអប់រំតែអ្នកនាំពាក្យលោកស្រីខួនវិច្ឆិកាបញ្ជាក់ដោយថ្លែងថាសុំពេលពិនិត្យករណីនេះជាមួយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាមុនសិនគួរឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាវៀតណាមក្រុងបង្កើតឡើងតាំងពីជាង2ឆ្នាំមុនដោយមានការឯកភាពគ្នារវាងក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែគម្រោងនេះបានរងស្នោចទៅដោយប្រតិកម្មរិះគន់និងជំរងរហូតផ្ទុះការតវ៉ាពីសំណាក់យុវជនខ្មែរមួយចំនួនយ៉ាងហោចណាស់មានយុវជន2រូបត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្រោយពេលដែលពួកគេតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាវៀតណាមនិងការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាវៀតណាមនេះលោកហុងជួនអរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំធ្លាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ថាការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាវៀតណាមមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាចេះស្វែងយល់ពីបញ្ហាផ្សេងសេនៃប្រទេសជិតខាងរួមទាំងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ាន
សភាកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយតម្លៃរបស់សភាអឺរ៉ុបដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអើពើដោះស្រាយនិងបង្ការការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីលើនោះសភាអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសាររើការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជាផងដែរចំពោះរដ្ឋសភាកម្ពុជាសភាអឺរ៉ុបកំពុងយល់ច្រឡំនិងមានភាពលំអៀងដោយផ្អែកលើព័ត៌មានមិនពិតនិងការទទួលបានរបាយការណ៍តែម្ខាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី30ខែជាការអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តរបស់សភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះធ្វើឡើងដោយមានការយល់ច្រឡំនិងមានលក្ខណៈលំអៀងដោយផ្អែកលើព័ត៌មានមិនពិតនិងទទួលបានរបាយការណ៍តែម្ខាងរដ្ឋសភាកម្ពុជាយល់ឃើញថានេះជារឿងដ៏អយុត្តិធម៌ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាអះអាងថាលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហដែលក្នុងនោះកម្ពុជាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង 6,000 ស្ថាប័ននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជិត 2,000 កំពុងដំណើរការដោយគ្មានការហាមឃាត់ត្រួតពិនិត្យនិងគៀបសង្កត់នោះឡើយឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋសហភាពកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកទស្សនយោបាយនៅឡើយទេនិងថាការលើកឡើងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលថាអញ្ញាធកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាវិធីបិទមាត់សង្គមស៊ីវិលគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់កន្លងមកគឺធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់នីតិវិធីតុលាការនិងស្របតាមធៀបផ្សំនៃបទល្មើសក្នុងគូបំណងរក្សាសន្តិភាពសាធារណៈនិងគណនេយ្យភាពសង្គមផ្អែកលើប្រព័ន្ធច្បាប់ជារួមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការអំពាវនាវក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពុំបានឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជានោះឡើយកញ្ញាកមនោវិជាកូនស្រីលោកកឹមសុខាមេរនងគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាវាដល់ពេលហើយដែលសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការជាបន្ទាន់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងនោះមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការគៀបសង្កត់នយោបាយដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់អ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ត្រូវបានដោះលែងនៅកម្ពុជាគួរជំរាបជូនថាក្នុងសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកា ការសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងពីលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបព្រមទាំងរដ្ឋជាសមាជិកចាត់វិធានការជាបន្ទាន់តាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មជាលក្ខលើក្រុមមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវលើការរដ្ឋបិទផ្នែកនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋជាសមាជិកវិដំឡៃនិងកែប្រែឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា EBA ដែលនៅសេសសល់ដល់កម្ពុជាក្រុមហេតផលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានសហការដោះស្រាយនិងបង្ការការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើយទន្ទឹមគ្នាផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងពីលំហកាន់តែរួមទៅរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាជាពិសេសករណីអង្គការសង្ត្រាល់ក្នុងន័យនេះសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ពីការបញ្ជូនសារច្បាស់មួយថាការកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាំពារសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មទន្ទឹមគ្នានឹងការជិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខកចិត្តនឹងសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏បានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងភាពជាដៃគូជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនរដ្ឋសភាកម្ពុជានៅបានអញ្ជើញសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធឲ្យមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងចូលរួមស្វែងយល់ពីលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាបើតាមរដ្ឋសភាកម្ពុជាការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានស្នើឲ្យសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើការពិតមិនលំអៀងដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលខិតខំកសាងសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជូនប្រជាពលរដ្ឋការខេត្តសៀមរាបបានកោះហៅលោកសៀងបូរ៉ានិងលោកសថាវីឲ្យចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងសំណុំរឿងឆោបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់អតីតអង្គញាលេងចនានេះបើតាមដីកាកោះហៅរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបចុះថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះគួរឲ្យដឹងថាការផ្សព្វផ្សាយដីកាកោះហៅជាសាធារណៈនេះគឺកើតមានក្រោយការថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលថាក្រមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានស្នើដីកាដើម្បីកោះហៅអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតក្នុងដំណើរការស៊ើបសួរលើករណីនេះបើតាមខ្លឹមសារក្នុងដីកាកោះរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកសថាវីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិត្រូវចូលខ្លួនមកកាន់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2024ចំណែកលោកសៀមបូរ៉ាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2024គួរបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅធ្លាប់មានការបែកធ្លាយវីដេអូមួយតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកសៀងបូរ៉ាតដែលក្នុងវីដេអូមួយនោះលោកសៀងបូរ៉ាតបានគំរាមប្តឹងអ្នកដែលហ៊ានប្តឹងរូបលោកថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងរបស់អតីតអង្គញាលេងចនាប៉ុន្តែសាលាដីការរបស់តុលាការសៀមរាបការកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងពីររូបលោកសៀងបូរ៉ាតនិងលោកសថាវីក្នុងនាមជាសាក្សីដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺពីដំណើរការឆោបបោកនៅភូមិតាវៀនសង្កាត់សាលាកំរើក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2022ជាមួយលោកសៀងបូរ៉ាតលោកសោថាវីដែលកាលនោះមានតួនាទីជាអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវជួយបំភ្លឺករណីមួយទៀតគឺរឿងលៀងលុយកខ្វក់ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងទីតាំងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2018រហូតដល់បច្ចុប្បន្នបន្ថែមពីនេះតុលាការនឹងសាកសួរលោកសៀងបូរ៉ាតនិងលោកសោថាវីជុំវិញបទល្មើសមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានដែលប្រព្រឹត្តនៅភូមិតាវៀនសង្កាត់សាលាកំរើក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023គួរបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សប្រមាណ20នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងឆោបបោករបស់អតីតអង្គញាលេងចនាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្រុមហ៊ុនព្រីលៀនសិទ្ធិរបស់អតីតអង្គញាលេងចនានេះមានពលរដ្ឋជាង 5,000 គ្រួសារបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនពីបទឆោបបោកទឹកប្រាក់វិនិយោគរបស់ពួកគេទាំងការនិងដើមសរុបជាង300លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024តុលាការខេត្តសៀមរាបបានបង្កកណន័យធនាគារចំនួន183កណន័យនិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់ក្រុមឆោបបោកដែលមិនបានបញ្ជាក់ពីទំហំទឹកប្រាក់សរុបនោះទេបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024មានមនុស្សចំនួន7នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានចាប់ដាក់ឃុំក្នុងនោះមានលេខចំណាជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន2នាក់ជាអគ្គនាយករងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន2នាក់ទៀតក្នុងករណីឆោបបោកប្រាក់ពលរដ្ឋរបស់ មហ៊ុនអតីតអង្គញាលេងចំណាននេះក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានជួបជាមួយពលរដ្ឋរងគ្រោះចំនួន14លើកកាត់ចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2024មកពលគឺនៅបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជួយការពារក្តីជនរងគ្រោះនៅក្នុងនោះជនរងគ្រោះចំនួន4929រូបបានប្រគល់សិទ្ធិជូនមេធាវីដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ
ជើញទៅណាមកណា
ចាចាសុស្ដីលោកតាអើយទាំងអើយតាតាបាត់ឡោខ្ញុំសូមលោកតាមេត្តាផងចាំមកមកមកតាអងបារទេ
មិនអីទេមិនអីទេមិនអីទេសូម
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា